continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Vă rog să deschideți la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, și o să citesc versetul 11 și 12. Prima epistola lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 11. Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit, și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară, și să n-aveți trebuință de nimeni. Amin.
Amin.
Rog să ocupați loc. Scriindu-le celor din Tesalonic, mai întâi, Apostolul Pavel îi face conștienți de ceea ce sunt ei în Domnul Iisus Hristos. Le spune de ce s-a întâmplat cu ei atunci când au crezut și când au fost mântuiți. Le explică faptul că acum ei sunt oameni noi, oameni cu o natură schimbată, oameni pe care Dumnezeu și-a pus pecetea Duhului Său cel Sfânt și aparțin acum unei alte împărății, o împărăție care nu se clatină. Dar în același timp, mai apoi le spune că atunci când te-ai dat lui Hristos, comportamentul copiilor lui Dumnezeu se schimbă. De aceea, în capitolul 4, în special, primele 12 versete vorbesc despre comportamentul bisericii sau despre purtarea bisericii. Și noi le-am privit pe rând. Mai întâi, Pavel le spune despre cum ar trebui să ne purtăm ca să fim pe placul lui Dumnezeu. Și primele două versete vorbesc despre asta. Cum să se poarte copiii lui Dumnezeu în așa fel încât lui Dumnezeu să-i facă plăcere. Adică inima lui Dumnezeu să-i fie încântată. Și orice copil al lui Dumnezeu, așa cum un copil normal, zice, eu aș vrea să mă port în așa fel încât să le produc plăcere părinților, nu chin, exact în felul acesta, un copil al lui Dumnezeu, un creștin, se va întreba, cum să mă port în așa fel încât să-i placă lui tata? Și dacă săptămâna asta n-ai trăit în felul acesta, dă-mi voie să spun că ești un creștin mai bombănel, așa. Pentru că așa ar fi trebuit să trăim fiecare dintre noi. După aceea, în versetele următoare, el vorbește despre purtarea față de noi înșine sau cum să ne comportăm în așa fel încât să fim sfinți. Și în mod special vorbește despre comportamentul sexual. Am vorbit în joia, nu joia trecută, ci în urmă cu două săptămâni despre lucrul acesta și am văzut că oarecum seamănă societatea de atunci cu societatea de astăzi. Haideți să-i lăsăm pe copii să mai vină. De altă dată, vă rog, aduceți-i în timpul unei cântări pe copiii înăuntru, puneți-vă cadourile jos și cam atâta. În al treilea rând, vorbește despre purtarea față de frații de credință și unii poate numai acum află că frații de credință în majoritatea lor ar trebui iubiți. El spune despre dragostea frățească, nici nu mai are rost să vă scriu, că deja ați fost învățați de Dumnezeu. Adică dacă tu ești un om transformat, Dumnezeu ți-a predat direct, fără să-ți predice vreun pastor, cum să te porți cu frații de credință. Și scris acum în natura ta nouă, în codul genetic nou pe care l-ai primit, că nu poți decât să iubești, indiferent care este atitudinea lor. Și bineînțeles, în versetele pe care le-am citit, vorbește despre purtarea bisericii și înțelegând a bisericii, a copiilor lui Dumnezeu față de lumea din jurul nostru. Și când spun lume, știți că lume se referă la multe. Se referă la cosmos, se referă la lume ca și oameni, se referă la lume, la păduri, la... Nu se referă aici la cum să facem ecologie, nu la asta să... ce să facem cu ouăle de pasăre, ci când spune lume, se referă la oameni. Cum să ne comportăm sau cum să trăim cu lumea din jurul nostru. Este demn de luat în seamă că Pavel scoate în evidență faptul că întâlnirea cu Hristos nu se oprește nici de cum la domeniul spiritual al vieții noastre. Adică am fost mântuiți, s-a întâmplat ceva ca un declic acolo noi înșine și gata.
Nu știe nimeni, nu vede nimeni, este ceva între noi și Dumnezeu. Și acum noi lucrăm la serviciul secret al Raiului, să nu știe nimeni. Nu! Ci când ne-am întâlnit cu Domnul Iisus și inima noastră este înnoită, toate domeniile vieții noastre sunt sau ar trebui să fie supuse schimbării. Amin! Perspectiva din care privim viața, familia, munca, adică serviciul, lumea și orice alt lucru este o perspectivă schimbată. Așa că, înainte de a avea un mesaj pentru lume, noi trebuie să avem în mod obligatoriu o anumită atitudine față de lume pe care Apostolul Pavel o numește purtare cuvincioasă. Dacă vei întreba pe unii sau poate veți auzi pe unii predicatori că vor spune că principala noastră sarcină față de lume este să le vestim Evanghelia. După Biblie nu este așa. Principala noastră sarcină, mai întâi de orice, înainte de a le spune Evanghelia, este să avem o anumită atitudine față de ea. Pentru că dacă nu, și ați văzut poate lucrul acesta, că uneori mesajul se lipește ca și cum ai arunca grăunțe de perete. Ați văzut vreodată cum se lipesc grăunțele de perete? Ați văzut? Eu n-am văzut niciodată. Că de regulă grăunțele nu se lipesc de perete. Și de cele mai multe ori mesajul bisericii este tocmai așa, pentru că biserica nu înțelege că înainte de a duce un mesaj către lume, trebuie să aibă o anumită atitudine față de ea. Ori dacă nu reușim să impresionăm lumea prin purtarea noastră, în mod sigur că nu-i vom câștiga nici cu Evanghelia noastră. Din nefericire, știm cu toții cât de păguboasă este mărturia stricată a unor pretinși credincioși care prin aceasta aduc grave de servicii Bisericii lui Hristos și sunt o piedică pentru întoarcerea multora la Domnul Iisus. Ați văzut poate oameni care trăiesc cu un vecin pe care îl numesc pocăit, fără să-i cunoască viața, numai că așa le-a spus el că e pocăit sau le-a spus cineva, dar el nu arată asta în niciun fel. Și atunci când îl chem la biserică, spune, oh, eu de pocăit m-am lămurit. Că el cunoaște pe unul, păi poți predica cât vrei tu. Că el, deci dacă îl cunoaște pe unul, el crede că e pocăit, dar nu știu dacă lucrurile stau așa. Ei, nu degeaba Hristos spunea cu privire la credincioși că voi sunteți sarea pământului în Matei 5, versetul 13 și 14. Și voi sunteți lumina lumii, sarea pământului și lumina lumii. Ori, principalele caracteristici ale acestor două elemente, sare și lumină, care sunt? Că știu vorbi, vorbește sarea. Lumina vorbește? Sarea dă gust, iar lumina luminează. Cum v-ați dat seama? Sigur că da. Deci primele însușiri ale celor două elemente sunt că sarea dă gust, iar lumina luminează. Este clar că înainte de a purta un mesaj pentru lume, noi suntem chemați să avem o anumită purtare față de ea. Deci înainte de a purta un mesaj pentru lume, tu ești chemat să ai o anumită purtare față de lume. Pavel cunoștea foarte bine care este impactul bisericii asupra lumii atunci când aceasta trăiește Evanghelia așa cum trebuie. Că mai întâi de a predica Evanghelia, noi suntem chemați să trăim Evanghelia, să întrupăm Evanghelia. Tocmai de aceea, asta a făcut Domnul Iisus. Înainte de a predica El, înainte de a ne vorbi despre ce poate face un om, despre ce a venit să facă Dumnezeu, El s-a întrupat. Tocmai de aceea a căutat Pavel să-i facă de plin conștienți de acest lucru pe credincioșii din majoritatea bisericilor cu care a avut legătură. De aceea, de exemplu, celor din Corinteni, în 2 Corinteni 3:2 le spune cam așa: voi, adică credincioșii din biserică, sunteți epistola noastră, adică scrisoarea noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Nu știm dacă oamenii au citit vreodată epistolele lui Pavel, dacă au citit epistolele lui Petru, a lui Ioan, sau ale celorlalți apostoli. Însă, cu siguranță că una dintre epistole va fi citită. Care e aia? Noi înșine. Cu siguranță că oamenii, două lucruri zice despre ea Pavel în 2 Corinteni 3:2, că această epistolă este cunoscută și în al doilea rând este citită. Adică oamenii te cunosc și oamenii te citesc. Nu știm dacă ei vor citi Biblia, dar cu siguranță că pe tine te-au citit deja. Probabil, având în vedere această idee, Francis de Assisi îl spunea călugărilor din ordinul pe care îl înființase, firește, franciscan, le spunea următoarele cuvinte: predicați tot timpul. Dacă este cazul, folosiți cuvinte. Ați înțeles? Ce ați înțeles? Predicați tot timpul. Dacă este cazul, folosiți și cuvinte. Așadar, cum să trăim cu lumea din jur sau cum să trăim cuvincios cu cei de afară și cum să nu avem nevoie de nimeni? Cam despre asta vorbim în această dimineață. Răspunsul este că, versetul 12 răspunde prin versetul 11, da? Și anume, pentru a trăi cuvincios cu cei de afară, trebuie să trăim liniștiți și să ne vedem de treburi, iar pentru a nu avea nevoie de nimeni, trebuie să lucrăm cu mâinile noastre. În aceste îndemnuri adresate bisericii, asta este o paranteză, s-au strecurat și niște cuvinte care ar trebui să le dea fiori celor neîmpăcați cu Dumnezeu. Și anume, mă refer la versetul 12, când spune: cum să vă purtați cuvincios cu cine? Eu am zis cu lumea din jur, dar Pavel zice altfel. Cu? Cu cine? Cu cei de afară. Este groaznic să știi că te afli printre cei de afară. Credeți-mă că dacă aș fi în locul cuiva care este afară, în momentul acesta aș face orice, aș întrerupe predica, aș face orice ca să fiu înăuntru. Amin. Adică în afara Bisericii lui Hristos, nu în afara Bisericii Biruința, în afara Bisericii lui Hristos, cei de afară înseamnă în afara comunității oamenilor răscumpărați, în afara celor care vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, adică acolo unde se spune că va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și cartea Apocalipsa vorbește și zice: afară sunt câinii, vrăjitorii, curvare și așa mai departe. Oricine iubește minciuna, trăiește în minciună. Oricine nu este împăcat cu Dumnezeu, fie ca Domnul să lucreze grabnic la inima celor care încă sunt în afară, în așa fel încât în cel mai scurt timp cu putință să fie considerați de către Domnul înăuntru. Amin. Așa că primul aspect al unei purtări cuvincioase față de cei din afară este să căutați să trăiți liniștiți. Ce poate însemna oare să căutați să trăiți liniștiți? Că unii înseamnă oare că să fim așa, să trecem mai șterși prin viață, unii prin natura lor sunt așa oarecum mai, știți voi cum, așa mai moi, așa mai, unde ei, îi pui, ei stau acolo, dacă nu le spui să se mute, ei rămân tot acolo, da? Și dacă nu le spune că biserica e liberă, poate iar stai că nu am fost anunțați că e liberă. Dar este un îndemn să cauți să trăiești liniștit. Deci trebuie să cauți, să urmărești asta. În timp ce oamenii acestei lumi caută afirmare, caută să iasă în evidență prin orice fel de mijloace, încearcă să fie în centrul atenției, copiii lui Dumnezeu sunt chemați să trăiască liniștiți. Adică noi suntem cei care ne-am găsit împlinirea. Noi nu mai căutăm acum împlinire. Că noi am găsit împlinire unde? În cine? În Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. De aceea trebuie să renunțăm la tertipurile deșarte și disperate ale afirmării de sine prin orice mijloace. Pentru că noi nu mai suntem actiați după afirmare de sine, pentru că ne-am înțeles valoarea la crucea Domnului Iisus Hristos. Am înțeles ce valoare avem în ochii lui Dumnezeu când Fiul lui Dumnezeu a murit pentru noi. Oricâtă vreme ești nemântuit, te macină gândul că nu ești important, că trebuie să fii remarcat, că nu poți trece prin viață fără să fii cunoscut de cât mai mulți oameni. Astfel de gânduri împing în față, înainte, pe mulți oameni din show business, din media, din politică, din afaceri. Este adevărat că în ochii lumii noi putem părea mici, neînsemnați și lipsiți de valoare. Însă în ochii lui Dumnezeu noi valorăm mai mult decât toată lumea, slăvit să fie Domnul. Acest lucru ne dă pace și ne determină să trăim liniștiți, deoarece noi am ieșit din cursa nebunească a ambițiilor deșarte. Noi nu mai suntem oameni în căutare, să fim frământați, să avem neliniștea aceea, să mă cunoască cât mai mulți oameni. Și dacă nu, de multe ori sunt atâția oameni care nu neapărat au ce vorbi, dar vorbesc doar ca să iasă în evidență, să-i vadă cineva, să-i observe. Îndemnul lui Pavel este să căutăm să trăim liniștiți. Poetul Costache Ioanid a scris câteva versuri exact în această direcție și mai apoi Nicolae Moldoveanu le-a pus pe muzică. Spunea el: sunt un firicel de floare lângă crucea cu piroane. Floarea e mică, dealul e mare. Ce parfum să dea o floare? Dar ca mine Domnul are milioane. Sunt un fluier care adună rătăcite oi sărmane. Când pe ceruri norii tună, cine aude o veste bună? Dar ca mine în văi răsună milioane. Sunt o rază din Golgota, lângă țărmuri de oceane, o scânteie în vârf de stâncă. Cine o vede în noaptea adâncă? Dar ca mine mai sunt încă milioane. Sunt un călător pe culme, străbătând meridiane. Frații mei de trup și nume mă luară în râs și glume, dar eu am alți frați în lume, milioane. Sunt un abur care adie și se pierde prin liane. Dar în ziua ce o să vie, nu un om și nu o mie, ci ca mine ar vrea să fie milioane. Tocmai de aceea noi trăim liniștiți. Pentru că Hristos ne-a stabilit valoarea și El ne cunoaște. Amin. Dar de asemenea, când te-ai dat Domnului, El însuși a promis că va aduce liniște în viața mea, în viața ta, în viața celor care se predau Lui. Matei 11, 28 cu 29, chemarea lui Iisus spune așa: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, da? Și eu vă voi da odihnă, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi ce? Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. În Geneza 49 cu 10, dacă vreți, în tonul Crăciunului, o profeție făcută încă de atunci, da? De patriar, spune: toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Mi se pare că în subsolul Bibliei, în Geneza 49, aveți acolo explicație în care vi se spune că Shilo înseamnă liniște. Un nume a Domnului Iisus Hristos. Când a venit Domnul Iisus Hristos, El a adus liniștea iertării, a adus liniștea mântuirii, a adus liniștea purtării de grijă, a adus liniștea siguranței, liniștea unui viitor asigurat. Să știi că trecutul este rezolvat, prezentul, dar și problemele viitorului, slavă Lui. Deci fiind ai Lui Hristos, de asemenea, noi putem trăi liniștiți în privința problemelor din viață, a frământărilor specifice lumii nemântuite. Evrei 13 cu 5 spune: să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, ziceți că trăiești, cu niciun chip. Ce înseamnă cu niciun chip? Sub nicio formă. Nu te voi părăsi. Amin. Cine zice asta? Dumnezeu. Slavă Lui. Luca 12, spune Domnul Iisus, versetul 29 și 30. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. A trăi liniștit înseamnă de asemenea să trăim fără să fim mânați de spiritul de rebeliune și de răzvrătire care caracterizează lumea noastră. Ambițiile noastre Din cauza că ambițiile noastre trebuie să fie legate de cer, nu de a răscoli și de a revoluționa pământul. Tocmai de aceea copiii lui Dumnezeu ar trebui să aibă, sunt chemați să aibă o trecere discretă prin viață. Desigur, nu o viață ștearsă, cum spuneam la început, o viață searbădă, ci mai degrabă să nu fie distrugător de pace. Deoarece suntem oameni, și le va spune de mai multe ori, nu uitați, caracteristica scrisorii lui Pavel către Tesaloniceni. Fiecare dintre cele 5 capitole se termină cu venirea Domnului Iisus. Adică noi suntem oameni în așteptarea Domnului Iisus Hristos. Ori fiind oameni în așteptare, suntem conduși și animați de un duh liniștit, pașnic, eliberați de dorința de a stârni conflicte și de a manifesta ostilitate, dușmănie față de alții. De aceea, David în Psalmul 131, versetul 2 spune: sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da? Sufletul meu este liniștit ca un copil înțărcat. Amin. Am putea spune oare copiii Domnului asta? Hai să zicem împreună. Da? Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Bine ar fi să fie așa, dacă nu-i fi înțărcat acum. Că înțărcat de ce? Înțărcat de toate plăcerile lumii, nu? Când venim în lumea asta, parcă ne repezim la toate lucrurile, vrem să punem mâna pe ele. Dă-le la niște copii drumul într-un magazin cu jucării, cu ciocolată, cu bomboane. Și să vezi că își aleg un joc și stau, da, de unde? Vreau să le vadă pe toate. Ei, cam așa suntem și noi. În răzvrătirea noastră am vrea să punem mâna pe toate lucrurile din lumea asta. Și așa venim. Și Dumnezeu după aceea ne îmblânzește. Cum îmblânzești caii. Ne pune căpăstru și după aceea lasă, facem un ocol larg. Și până la urmă, ce face? M-ai înduplecat, Doamne, și spune profetul, m-am lăsat înduplecat. Până nu te lași înduplecat și scap de nebunia asta de a fi neliniștit, ca și calul sălbatic, până când zici, Doamne, sunt înțercat, ca un copil înțercat, m-am lămurit că de la lumea asta nu pot suge decât o travă. Și acum vreau laptele duhovnicesc și curat ca să cresc, să fiu un copil matur. Amin. Cum să trăim cu lumea din jur? Să trăiți liniștiți. În al doilea rând, să vă vedeți de treburi. Acum, depinde și cum o spui. Adică, am spus-o fiecare la rândul nostru, tu vezi-ți de treaba ta. Care e treaba ta? Să vă vedeți de treburi. Un adolescent stătea pe bancă în parc, cu o cutie mare de bomboane de ciocolată și le ronțăia, toată cutia numai el, și a trecut pe acolo o doamnă mai în vârstă. Și uneori, cei mai în vârstă se simt așa responsabil, că ei să știu cum se face, așa se face. Și zic, băi, băiatule, nu mai mânca atâtea bomboane, că o să pățești ceva rău. Știți că la adolescență nu le place să le spui nimic, totul e bine cum cred ei. Și ăla s-a uitat la ea prea dat așa, că eu zic, băiatule, că el nu era băiat, era mai mare. Da? Și zice, auzi, dumneata știi cât o trăi bunicul? Păi nu știu. 92 de ani. Da, zice doamna, zice, da, nu cred că el mânca atâtea bomboane. Nu, zice, dar își vedea de treaba lui. În ce sens ar trebui să ne vedem de treaba noastră? De exemplu, dacă îi spui cuiva despre Hristos, zice, du-te în treaba ta. Ce îi spui? Păi treaba mea e tocmai ca să-ți spun despre Domnul Iisus. Vedeți, în acest îndemn pentru biserică sunt cuprinse două aspecte. Primul este negativ și se adresează celor care nu și-au văzut de treburile lor. În 2 Tesaloniceni, Pavel chiar va vorbi explicit despre asta, că în biserica din Tesalonic erau oameni care nu și-au văzut de treburile lor și s-au amestecat în treburile altora. Deci ideea lui Pavel este să ne spună deschis că copilului lui Dumnezeu nu îi se potrivește, nu-i stă deloc să-i meargă numele că este limbut, flecar, bârfitor, unul căruia îi place să se amestece în treburile altuia. 1 Timotei 5,13 vorbește despre văduvele tinere că totodată printre altele se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Sau 1 Petru 4:15, îndemnul general este: nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Este clar că un creștin nu se amestecă în treburile altuia spionându-l, urmărindu-l, bârfindu-l sau amestecându-se într-un fel sau altul în viața lor. Proverbe 26:17 zice că un trecător, și se aplică prin extensie, un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește, este ca unul care apucă un câine de urechi. Ați apucat vreodată un câine de urechi? Să n-apucați. Românul are ceva mai concret, da? Să nu-ți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala. Nu întreb ce aveți acolo dacă nu-i treaba ta, dacă nu te interesează. Lasă-i în pace. Când ne ocupăm de viețile altora, evident, nu ca să-i ajutăm, nu ca să le dăm o mână de ajutor, nu doar că ne facem dezagreabili, dar în același timp și uităm de noi înșine, de familiile noastre, chiar de starea personală și de responsabilitățile pe care le avem. Astfel că n-ar trebui să rămânem doar la îndemnul de a nu ne amesteca în treburile altora, ci să avem în vedere aspectul care ne spune să ne vedem de treburile noastre. Ce înțelegem de aici? Ce ai înțelege când ți-a zice cineva, și aici Domnul însuși zice, să vă vedeți de treburile voastre? Ce înțelegi tu? Nu înțelegeți nimic? Păi eu înțeleg prima dată că deci eu am niște treburi de făcut, da sau nu? Și care sunt treburile alea? Care sunt treburile noastre? Dacă Biblia spune vezi-ți de treaba ta, nu-i doar aspectul că înseamnă că ți-ai băgat nasul unde nu-ți fierbe oala și nu-ți mai băga, nu te mai amesteca acolo, ci da, tu ai o treaba ta. Care-i treaba copilului lui Dumnezeu? Păi, de exemplu, Domnul Iisus spune, vorbind în Luca 12, despre pilda isprăvniciei: cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adică unul bea, mănâncă cu slujile celelalte și neglijează treaba lui. Pe când întrebarea rămâne deschisă. Cine este robul? Ispravnicul. Tu ești ispravnic. Dar dacă te va găsi stăpânul făcând așa, da sau nu? Și răspunsul ar fi să zici, eu voi fi ispravnicul acela. Pentru că în timp ce alții se vor ocupa de treburile altora, eu mă angajez înaintea Domnului să-mi văd de treaba mea. Și treaba mea este să fiu responsabil și conștiincios în ceea ce îmi va încredința și mi-a încredințat împăratul. Amin! Ce ți-a încredințat ție? Mie mi-a încredințat să predic și să păstorez biserica Domnului. Poate ție ce ți-a încredințat? Mie mi-a încredințat așa să bag de seamă cei paici. Crezi că asta e încredințare? Poate ție ți-a încredințat să cânți pe slava Lui. Să te rogi. Să sprijinești pe altcineva. Tu crezi că-ți vezi de treaba ta? Nu vedeți ce se întâmplă în Biserica Lui Hristos atunci când înăuntru bisericii nu ne vedem de treaba noastră? De ce crezi că în biserica primară totul mergea atât de armonios? Tabita cu Acu, ce făcea? Îl înțăpa pe Petru când predica. Bang! Când era la învon, când predica mai mult de 50 de minute sau ceva, nu. Petru, ce e mai înțeapă? Nu făcea asta, nu îl încurca. Își vedea, treaba ei era să coase haine pentru cei necăjiți. Treaba lui Petru era să predice diaconilor, să slujească la mese. Fiecare își vedea de treaba lui și biserica împreună acționa armonios. Pentru că interesul și treaba fiecare coincidea cu interesul bisericii. Gândiți-vă acum, asta este un exemplu din interiorul bisericii, dar când noi nu ne facem treaba noastră vis-a-vis de lume și oamenii observă lucrul acesta, Dumnezeu să aibă milă de noi. Avem de asemenea, pe lângă această primă responsabilitate, responsabilități care țin de treaba noastră, legate de familie, legate de slujbă, legate de școală sau de societate. Felul în care ne vedem de treburile noastre, adică modul în care ne administrăm viața de credință, casa, ne conducem familia sau afacerile, sunt lucruri care întregesc sau știrbesc mărturia pe care o avem în fața oamenilor și trăiesc în jurul nostru. De aceea, dacă vrei să știi trăi cu lumea din jur, te rog să-ți vezi de treburile tale, spune apostolul Pavel. Și în al treilea rând, spune să lucrați cu mâinile voastre. Și explicația este tot în versetul 12, ca să nu aveți trebuință de nimeni. Să lucrați cu mâinile voastre. Acum trebuie spus că în contextul grecesc, în care trăiau cei din Tesalonic, cei care cunoașteți istorie, știți probabil că munca în general și în particular munca fizică, munca cu mâinile, era văzută ca degradantă, deoarece era specifică sclavilor. Nu uitați că în perioada aceea, în secolul 1, aproximativ 50% din populația Imperiului era formată din sclavi, adică nu erau oameni liberi. Și gândiți-vă ce masă mare de muncă și aceștia, în mod special, făceau toată munca de jos. De aceea, grecii, romanii, considerau munca fizică degradantă. Felul de... Nu vedeți că Domnul Iisus Hristos a venit să aducă altă filozofie. Și Pavel a învățat de la el. Că și el, când nu predica Evanghelia, făcea corturi. Din nou, o muncă care se face cu mâinile. Domnul Iisus Hristos, el însuși, când a crescut pe lângă Iosif, tatălui adoptiv, un atelier de tâmplărie. Da, asta e meserie pentru un prinț și mai ales pentru regele regilor. Eu vin din cer. Pe acolo nici pravda ori măcar nu este. Pe aici tu pravdă, lemn, nu fie prost să înghit tot aici, da? Mie măcar ceva, măcar să scriu ceva, scrip sau ceva. Dar Iisus Hristos a lucrat până la 30 de ani, câștigând existența pentru el și pentru familia lui ca și tâmplar. Și nu numai atâta, dar unii spun că în vremea aceea casele, în majoritatea lor, erau făcute din piatră. Și că există un cuvânt în limba greacă în care se vorbește despre mâinile lui cu referire la mâinile zdrelite ale unui muncitor. El a lucrat cu mâinile, așa fel încât mâinile lui erau ca și ale unui muncitor. Mai apoi au fost zdrobite, au fost străpunse. Tocmai de aceea felul de muncă prestat arăta spre statutul social al persoanei. De aceea era obiceiul ca rangul social să fie cunoscut inclusiv după mâini. Vezi la mâinile cuiva și îți cam dai seama ce fel de muncă face omul acela. Dacă mai este ulei pe undeva pe aici, să știi că e șofer, nu? Dacă vezi că are mâna așa cât o cociorvă sau o lopată, iar îți cam dai seama, sau după bătăturile pe care le are la degete. Ei, Pavel învață, spre deosebire de filozofia greacă, care spunea, e degradant, munca de jos, că munca cinstită, indiferent de felul ei, fizică sau intelectuală, este onorabilă. Nu este absolut nimic degradant și rușinos în a munci dacă felul acela de muncă este unul cinstit. Aici cred că mulți români poate nu sunt de acord. Îi auzi pe mulți zicând că le este rușinos să presteze anumit fel de muncă, deși poate el nu are bani să trăiască, dar el zice, am auzit de nenumărate ori, voi n-ați auzit de expresia asta, pentru 10 milioane eu nu mă duc să, mă duc în fie, adică mă scol ca prostul la ora 6, dar stai un pic, că sunt atât de mulți proști care se scoală la ora 6 sau la 5 sau la 4, cât ar trebui. Adică vrei să zici că chiar sunt proști, da? Atunci de asta mai stă țara asta în picioare. Și când mânci pâine, mânci pâine de la proștii aceia. Deci e bine să gândești în felul acesta. Sau te duci și muncești acolo unde poți munci, dacă este cinstită munca aceea. Iar când există posibilitatea, te vei ridica și vei face o altă muncă. Și noi ar trebui să învățăm asta. Este biblic. Nu ține nimic de capitalism. Că nu este nimic degradant și rușinos în a munci cu mâinile, cu lopată sau cu orice altceva, dacă, cu ciocan, cu ferestrău, cu mistrie, dacă munca aceea este o muncă cinstită, în care trebuie să te bucuri că ești ca apostolul, că ești ca și Domnul Iisus Hristos, care până la 30 de ani, toată viața putem spune, da? Și-a câștigat existența cu mâinile. Probabil că vorbindu-le despre venirea lui Hristos, Înțelegem asta din a doua epistolă. Unii au încetat să mai muncească.
În secolul I, să știți că se predica. Noi am pierdut acum perspectiva asta și plictisiți.
Spunea Petru că o să vină oameni care o să zică, de când tot așa, cum se întâmplă, unde-i făgăduința venirii lui?
Dar în secolul I, frate, nu. Ăia chiar așteptau pe Domnul Iisus.
Ei chiar au învățat că Domnul Iisus Hristos poate veni. Ei, și în ideea aceasta, unii au zis, păi dacă și așa, o concluzie greșită. Dacă Domnul Iisus vine, ce rost mai are să lucrăm? Ce rost mai are să construim? Că vine Domnul Iisus, da? Și după aceea, dacă citiți epistola a doua, Petru le spune, stați un pic, Pavel le spune, păi nu vine mai întâi ca să vină Anticristul, să vină cel nelegiuit pe care Domnul îl va potopi cu suflarea gurii sale, înainte ca să fie urăciunea pustiirii și așa mai departe. Nu vine înainte de lucrurile alea, dar voi, fraților, și după aceea este nevoie să le spună, ca și cum s-ar întâmpla lucrurile astea peste 1000 de ani, dar trebuie să trăiți de asemenea ca și cum Hristos ar veni astăzi. Aceasta este atitudinea potrivită. Și de asemenea, în 2 Tesaloniceni le spune celor care au încetat să mai muncească. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 10 și 12. Când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, nu-i vorba aici de a lucra numai cu mâinile, sau lucra cu mintea, a lucra cu pixul sau pe calculator, ci este vorba de a presta o muncă, da? Ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Mai bun pentru cei care oare ai voie să cânți. Când zic să lucrezi în liniște. E voie să cânți, dar să nu cânți certându-te sau, da? Dacă e cântare de laudă. Sigur că da. Astfel că un copil al Domnului nu doar că ar trebui să lucreze el cu mâinile lui, adică să fie în stare să-și câștige singur existența, ci și să încerce să nu depindă de nimeni, dar de asemenea ar trebui să fie în stare să-i poată ajuta alții din poporul lui. Câteva versete. Fapte 20:35. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, aici este o afirmație ciudată, că noi nu știm ca Domnul Iisus să fi zis asta din Evanghelii, dar înseamnă că a zis. Nu avem în Evanghelii citatul acesta, dar dacă spune Pavel, înseamnă că Domnul Iisus așa a zis. Ce a zis? Este mai ferice să dai decât să primești. Este mai ferice să dai decât să primești. Acum asta știu că lovește serios în spiritul acesta al Crăciunului, în care toată lumea așteaptă să primească. Deși ideea Crăciunului este alta. Că Dumnezeu ce-a făcut de Crăciun? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Așa că nu e adevărat că spiritul Crăciunului este să primești. Spiritul Crăciunului este să dai. Coloseni 3:17. Și orice faceți cu cuvântul, până acum la noi acasă numai Mihail a împlinit asta. Noi toți strigii nătărăi am primit, ea nu m-a dat. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Și că lucrați. Ei, vedeți, de asta când a venit reforma, și la noi a ajuns reforma, la nivel național. Dar când a venit reforma în Europa apusiană, omul de rând a înțeles că nu trebuie să se retragă într-o mănăstire, ci că orice faci, nu numai cu cuvântul, ci și cu fapta, să facă totul în numele Domnului Iisus. Adică el a înțeles că dacă bate cuie într-un pantof, el le bate pentru Domnul. Ca și cum i-ar fi reparat păpucii la Domnul Iisus. Că dacă el e la un strung sau la o șaibă, la bonfire, el face pentru Domnul. Și tocmai de aceea, până în zilele noastre, când cumperi un produs pe care scrie Made in Germany, mai le fac turci și aceea, că ei nu au citit asta, că ei au Coran. Dar lucrul acela e de calitate.
La noi era cei care au lucrat în fabrici, nu știu dacă e acum, dar le aruncai acolo după strung. Când se facea curat, aflai o grămadă de piese rebutate, toate făcute numai așa.
1 Petru 2:12. Să aveți o purtare bună, știu, am lucrat într-o fabrică unde se făceau robineți. Din 5.000, cam 1-2, dacă erau buni. 1 Petru 2:12. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Bun, societatea e așa. Dar tu, ca și copil al lui Dumnezeu, ești chemat acolo. Oamenii ăștia nu te văd așa pocăit aici, în biserică. Aici, în primul rând, că ei nu vin. Și dacă vin, când te văd, așa te văd cu minte, stai cu una la spate, zice, bă, nici nu l-am văzut pe Toneraș la cravată. Ești la cravată, n-ai scos un cuvânt, ai numai cântat, când o trebuit, foarte pocăit. Dar când ești acolo cu el, acolo îți dovedești pocăința. Dacă fugiți împreună de la servici, dacă trageți chiulul, dacă mergeți împreună la băut, dacă atunci când vă pică ceva pe picioare, loc de pace Domnului, zici o înjurătură sau ceva, atunci te cunoaște de asemenea foarte bine. Efeseni 4:28. Cine fură, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. Acum era o referire, pentru că atunci nu erau calculatoare pe vremea lui Pavel și marea majoritatea muncii se făcea cu mâinile. Deci, repet, asta nu înseamnă că nu se referă la munca în birou sau așa mai departe. Nu numai ca să lucreze cu mâinile lui, ca să aibă, ca să dea celui lipsit. Vedeți când e complet schimbat pocăitul. Nu numai să nu mai furi. Că și hoțul, și el nu fură tot timpul, mai stă, se mai hodinește, nu? Lupul, când e lup? Numai că nu mănâncă oi și el se satură, mai stă câte un pic, după aia mai mâncă alte oi, nu? Lupul când nu mai e lup? Când? Ce-ar face? Când ar fi oaie, atunci ar mai fi lup, nu? Ei, Tit 3:14. Trebuie ca și ai noștri. Cine sunt ai noștri? Steaua? Sau cine sunt ai noștri? Ai noștri. Frații, sigur că da, ai noștri, zice, să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile gravnice și să nu stea neroditori. Sau 2 Tesaloniceni 3:13. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui. Acum, poporul nostru se confruntă cu această mentalitate de popor asistat, în care încă, din cauza asta, noi încă avem mentalitatea și privim, la fel ca ruși, deși îi criticăm, îl privim pe președinte ca un tătuc, de la tătucul Stalin, sau mai degrabă de la Vladimir și de la Ivan și de la ceilalți, în care statul trebuie să ne dea și trebuie să ne asigure subzistența. Acum, în mod evident, eu nu apăr statul, pentru că statul, la urma urmei, nu statul în picioare, ci statul, stat, guvernul, este incapabil să administreze țara. Care guvern? Care toate. Sunt incapabili. Pentru că sunt nemântuiți. În primul rând, dacă ai vrea să ai un guvern bun, trebuie să fie format din oameni mântuiți. Amin. Dar spun deschis că statul este incapabil să administreze țara așa cum ar trebui. Dar tocmai de aceea, și pe vremea apostolului Pavel, statul nu făcea ce trebuie. Era mai rău, pentru că erau asupriți. Da? Erau conduși de la Roma. Creștinii ar trebui să facă tot ce le stă în putință pentru a-și asigura independența financiară față de stat și să încerce să depindă cât mai puțin de ajutorul statului. Săptămâna trecută am fost sunat de la primărie și cred că să ne îmbuneze cu duminică atunci, dar mă sună bucuroasă de la primărie o doamnă că primarul ne-a repartizat. Eu, printre ele, eu știu și știu de ce. Că așa se repartizează, numai cam când se apropie alegerile și așa. Și mă supără când și ei și cred că noi suntem așa proști, ne bătu cineva cuie în cap. Că aveți și cultul dumneavoastră de repartizați bani de la stat. Și a spus, doamnă, transmiteți-i salutări cordiale primarului, dar baptiștii nu primesc ajutor de la stat. Alături de cultul adventist, suntem singurul cult care am refuzat ajutorul financiar din partea statului. Pentru că știți cum este. Acum nu, dar după aceea cine plătește muzicanții și comandă muzica. Și vine o zi în care ești obligat după aceea să cânți așa cum zice statul. Ori noi credem că între biserică și stat
ar trebui să existe diferență și statul n-ar trebui să se amestece în problemele bisericii. Tocmai de aceea o să vadă cei care au semănat între spini ce o să culeagă atunci când statul va veni să le verifice modul în care a administrat banii, când va intra în caseria bisericii, să vadă bănuțul văduvei, să vadă și vor trebui să dea socoteală. Slavă Domnului că la noi, fratele Avram, când vine și ne verifică, găsit bine, că dacă lucrăm în primul rând cinstit înaintea Domnului sau cei care lucrează cu banii. Scriptura, deci, nu capitalismul, ci Scriptura încurajează inițiativa privată și îl îndeamnă pe fiecare credincios să-și asigure subzistența, iar acolo din cauza unor probleme, poate legate de sănătate sau din cauza vârstei. Biblia ne spune lucrul acesta, nu este posibil, biserica este chemată să-și ofere ajutorul. Parcă lucrurile sunt mai simple la început. Vine Domnul Iisus, s-a născut în iezle, apoi a murit pe cruce, vine să-ți aducă ție, să-mi aducă mie mântuirea. Dar Biblia ne spune răspicat că copilul lui Dumnezeu trebuie să aibă o anumită purtare. Și purtarea aceea, când ai devenit copilul lui Dumnezeu, este total diferită de purtarea dinainte. Nu degeaba, în urmă cu 100 de ani, când credința baptistă a pătruns pe meleagurile noastre, predicatorii noștri, știți ce spuneau? Preponderea erau la țară. Când gospodăria unui pocăit și vaca, și câinele, și pisica, și calul, ar trebui să știe că omul acela s-a pocăit. Așa ar trebui. De ce?
Bă, eu sigur că sunt animale care nu trag numai suduite, înjurate.
Vă râdeți, dar în urmă cu 200 de ani, când au fost trezirile în Scoția, în Anglia a fost o problemă națională. Pentru că a scăzut producția de cărbune, pe plan național. Știți de ce? Pentru că mii de mineri s-au pocăit atunci. Și în mină, vagoneții erau trași cu măgari. Dar măgarii nu erau învățați numai să fie înjurați și bătuți când să tragă. Și minerii când s-au pocăit, nu mai înjura măgarii. Și atunci nici măgarii nu mai tras vagoneții. Și până când au învățat alte să-i mâne altcumva, să le spună altcumva, până atunci producția de cărbune o scăzut. Că nu mai studiau măgarii. Ei, vedeți, dragii mei, dacă nu știm să ducem pocăința în absolut toate domeniile vieții noastre, noi n-am înțeles pocăința. Dacă câinele pe care numai l-ai fugărit și spurcat și cu nu știu ce după ce ai dat după el, dacă vecinii tăi nu știu, după scara ta, că ei stau pocăiți, dacă colegii de serviciu, ce să zic de soț, de soția ta, dacă nu vede că ești copilul lui Dumnezeu, tu numai te-ai jucat așa de pocăința. Tocmai de aceea ar trebui să ne întrebăm, Doamne, oare am trăit așa cum vrei Tu față de cei din jurul nostru? Ce fel de scrisoare am fost eu? Am fost o scrisoare sfântă care oamenii să mă cunoască și să mă citească și când citesc pe mine să nu vadă o travă, ci să vadă sfinți Domnului. În tonul Crăciunului, poate nu știi colinda, dar știi ceva? Poți fi tu însuți o colindă. Și oamenii să vadă în tine că pe tine stă scris slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Haideți să ne rugăm. Și cine vrea să-și ceară iertare, să-și ceară iertare înaintea Domnului. Cine vrea să-i spună Domnului, îmi pare rău că n-am știut să trăiesc cum trebuie față de lumea din jur. Iartă-mă, Doamne! Fă-mă o scrisoare vie, fă-mă o epistolă sfântă citită de toți oamenii, fă-mă o colindă ca oamenii să vadă cine sunt eu cu adevărat, nu atât din vorbele mele și din vorbe, dar în primul rând din viața mea. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.